کویا، واشنگتن دی سی.
کن سگلی امریکا سگن تافان رموتی. sagantaan afaan oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa waashingtanii irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhaabni Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay guyyaa booriitti walgahii waamuu isaa, hawaasni addunyaa qorannoo haala mirga namoomaa Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru akka mirkaneessu gaafatamuu isaa fi qophii labataa har'aatiin dargaggoo xiyyaara hojjechaa jiru waliin gaaffiif deebii taasifne dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin tura. Amma oduutti dhiyaata. Garba fiqaaduutti siin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Anbaf qaaduu mordaati. Waraanni Israa'eel lafaa fi samii irraa garee Hamaas irratti haleellaa raawwachaa yemmuu itti fufee jiru kanatti Yuunaayitid Isteets jimaata har'aa ba'aa Seeriyaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun ishee gabaasameera. Yuunaayitid Isteets haleellaa xiyyaaraa ba'aa Seeriyaatti bakka lamatti raawwatte kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan dhimma pireesii ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentaagoon Birgaadeer Jeeneraal Paat Raayder akka jedhanitti haleellichi kan xiyyeeffate garee waardiyyaa warraaqsa Iraan yookaan Iran Revolutionary Guard Corps jedhamuu fi isa ba'aa Sooriyaa keessaa maandhiffatee jira jedhame irratti. Waraanni Israa'eel jimaata har'aa haleellaa waraana lafootii fi xiyyaaraa Gaazaa irratti raawwachaa jiraachuudhaanis alatti misaa'ilota dhukaasuun isaas gabaasamee jira. Dhaabbata miidiyaa humna tikaa mootummaa Masiritti dhiyeenya qabuu fi madda oduu Alqaahiraa jedhamu waabeffachuudhaan maddileen oduu akka ibsanitti misaa'illi Israa'eel irraa dhukaasame magaala Masirii daangaa galaanaa irratti argamu taabaa rukutee jira. Bakka Gaazaa irraa kiiloomeetirii 220 fagaatee jiru kana irratti haleellaa raawwatame kanaan namoota 6 irratti madaan salphaa ta'e qaqqabuu isaa maddaawwan tikaa mootummaa Masirii ibsuun isaanii gabaasameera. Haleellaa kana irratti gama Israa'eeliin amma ammaatti wanti ifatti himame hin jiru. Haleellaa humnoottan Israa'eel Hamaas irratti raawwachaa jiranuun wal qabate amma har'aatti lammiileen Paalestaayin 17,000 ajjeefamuu isaanii kan ibse ministeerri fayyaa kutaa Gaazaa isaan keessaa 2,900 ijoolleewwan 1,500 immoo dubartoota akka ta'an beeksisee jira. Karaa biraatiin kamisa kaleessaa magaalaa Biraaseels keessatti walgahii kan taasisanii hooggantoonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa 27 haalli namoomaa Gaazaa keessa jiru akka isaan yaaddesse ibsuun isaanii gabaasamee jira.
Hawaasni addunyaa qorannoo haala mirga namoomaa Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru akka mirkaneessuu fi warri walitti bu'iinsa irraa dandamatan gargaaramuu akka qaban komishiniin addaa haala mirga namoomaa Itoophiyaa qorachuuf hundeeffame ibsee jira.
Komishinichi ibsa kana kan kenne gabaasa isaa kan xumuraa isa waa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qophaa'e yemmuu walgahii mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaa irratti dhiyeesse akka ta'e ibsameera. Dura ta'aa komishinichaa kan ta'an Mohaammad Chaandee Otumaan gabaasa dhiyaate kana irratti yemmuu ibsan walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti taasifameen yakki waraanaatii fi yakki farra namoomaa raawwachuu isaa akka ragaa qaban dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis yakka dhumiinsaatii fi dugugaa sanyiitiin wal qabate fuula duratti qorannoon itti fufuu akka qabus dura taa'an komishinichaa gaafatanii jiru. Hojiin yookiin aangoon komishinichaa walgahii marsaa 54ffaa isa mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ittuu hin haaromfamin hafee jira. Hojiin komishinicha addaan cituu isaa ilaalchisuudhaan beektonni miseensota komishinichaa yaada kennaniin akka jedhanitti hojiin komishinichaa dhaabbachuu jechuun namoota walitti bu'iinsa keessatti miidhaan isaanirra qaqqabe bakka sagalee isaanii itti dhageessifatan dhabsiisuudha. Komishiniin addaa waa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa hordofu mana maree mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniitiin kan hundeeffame muddee 17 bara 2021 ta'uun isaa ni beekama.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay sanbata boorii jechuunis onkoloolessa 28 bara 2023 kan jalqabu walgayii daballoota isaa waamee jira. Bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay walgayichi seeraan ala jalee jira.
Addi bilisummaa uummata Tigraay kamisa kaleessaa ibsa fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen sanbata borii magaala Maqalee keessatti walgayiin daballoota dhaabbatichaa kan waliigalaa akka taasifamu beeksisee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dhimma kanarratti jimaata har'aa ibsa kennaniin gochi tattaaffii uummanni Tigraay rakkina keessaa bahuudhaaf taasisu gufachiisu dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Walgayii boriif waamame irratti akka waliigalteen hin jirre kan ibsan obbo Geetaachoon warreen hojii mootummaa gufachiisuuf yaalan irratti tarkaanfiin ni fudhatama jedhanii jiru. Erga obbo Geetaachoon ibsa kana kennanii booda durataa adda bilisummaa uummata Tigraay kan ta'an Dr. Dabrasiyoon Gabre Mikaa'el irraa kan baay'eedha jedhamee yaada ibsameen walgayichi koree hojii raawwachiiftuu dhaabbatichaatiin waliigalteedhaan waan murtaa'eef taasifamuu qaba jedhameera. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa mootummaa naannichaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waliigaltee Pirootooriyaa booda kaaba Itoophiyaatti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jechuun gabaasni baase itti gaafatamummaan kan itti hir'ate jechuun komate bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay ibsa kaleessa galgala baase keessatti gabaasni komishinichi dhiyeesse sababa wal waraansaan dhalattoonni Tigraay qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaarsa namoomaa argataa jiru kan jedhu dogoggora jechuun ibseera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif yeroo gaafachaa jirrutti komishinichi gabaasa akkasii baasuun isaa gidiraa uummata Tigraay irratti baacuu fi uummata addunyaas hojii dogoggorsuutii jaleera. Mootummaan federaalaa caasaa isaa keessaa gabaasni akkasii yommuu ba'u haala adeemsa nagaa sana kan fashalchu akkasumas wal amantaa kan hir'isu waan ta'eef tarkaanfii fudhachuus qabas jechuun bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay gaafateera. Dhimma kanarratti akka deebii kennaniif sagalee Ameerikaan kan gaafataman itti aantuu komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Raakeb Mallas gabaasichi naannoo Tigraay akka hin hammanne ta'uusaa ifatti kan agarsiisudha jetteetti jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Amaaraa keessatti ammayyuu sababni dhukaasni itti fufee jiruun kan ka'e lubbuun namootaa darbaa jiraachuu isaa ibsameera. Bafqaaduun nutti hima.
Naannoo Amaaraa bakkaawwan godinaalee Walloo Kaabaatii fi Gojjan Bahaa keessatti argaman irratti dhiyeenya kana walitti bu'iinsa humnoottan mootummaa federaalaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun namoottan nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Magaala Dassee irraa kiiloomeetirii 60 fagaatee kan jiru naannoo magaala Marsaatti kaleessa malee dheengadda lolli humnoota mootummaatii fi hidhattoota gidduutti jalqabame amma kaleessa saafaatti itti fufee akka ture jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Gojjan Bahaa aanaa inni arjinnaa ogaa naannoo magaala Dabra Warqee bakka Xeezaa jedhamutti sanbata dheengadda lola taasifameen namootti nagaan ajjeefamuu isaanii namoota naannoo sanaa baqatanii magaala Dabra Maarqos keessa qubatanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nageenya naannichaa ilaalchisee dhiyeenya kana magaala Dabra Maarqos keessatti walgayii taasifame irratti haasaa kan godhan ajajaan waraana mootummaa kan naannoo sanaa Leetenaa Jeeneraal Mahammad Tasammaa loltoonni mootummaa seera cabsanii yoo namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatan ni adabna jechuu isaanii Masfin Arraagee Dasseerraa gabaasee jira.
Gamtaan Awurooppaa haala mirga namoomaa yeroo ammaa biyya Eertiraa keessa jiru ilaalchisuudhaan walgayii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti ibsa kennee jira.
Gamtaan Awurooppaa wal ga'ii mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaa irratti ibsa kenneen karaa mirga hawaasummaa keessumaa mirga barnootaatii fi fayyaa akkasumas mirga dubartootaa irratti heertiraanii fooyya'iinsa agarsiisuu ishee akka tarkaanfii gaariitti fudhachuu isaa ibsee jira. Haa ta'u malee gabaasnee raapoortera addaa gamtaa Awurooppaa mirgi namoomaa yeroo ammaa heertiraa keessa jiru yaaddoo guddaa ta'ee akka jirus ibsamee jira. Akka gabaasni kun jedhetti amma seertiraa keessatti seeraan dhala hidhamuunii fi achi buuteen namaa dhabamuun akka itti fufetti jira. Haaluma kanaan wal qabatee mootummaan eertiraa namootaan bakka buuteen isaanii hin beekamne eessa akka jiranu akka ibsu gaafatamee jira. Keessumaa carraan lammiilee Jibuutii warreen hidhamtoota waraanaa ta'anii qabamanii eertiraa keessatti hidhamanii jiran 13 akka isa yaaddesse ibsee jira. Dhimma Itoophiyaatiinis wal qabatee mootummaan Eertiraa waraana isaa daangaa Itoophiyaa kaaba Tigraay keessatti hafaniiru jedhe akka baasu gamtaan Awurooppaa gaafachuun isaa gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aatti yommuu dabarru immoo naannoo Beenishaangul Gumuzitti iddoowwan hedduutti tajaajila ibsaa addaan citee jiru deebisuuf hojiin suphiinsaa taasifamaa jiraachuu korporeeshiniin humna ibsaa Itoophiyaa beeksise. Korporeeshinichatti itti gaafatama riijinii lixaa kan ta'an obbo Haayiluu Baqqalaa hojiin suphiinsaa eegalame guyyaa 3 keessatti raawwatamee tajaajilli ibsaa akka deebi'u ibsanii jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa dabalatasaa erge.
Korporeeshiniin humna ibsaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ergan kololeessa 14 bara 2016 roobii dheengaddaa ta'ee galee ibsaan naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa fi godina Asoosaa guutuutti tajaajilli ibsaa addaan citu beeksisee jira. Itti gaafatamaan korporeeshinichaa riijinii lixaa obbo Haayiluu Baqqalaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti qaamolee sarara daddabarsituu humna olaanaa abbaa kiiloo vooltii 132 godina Wallagga lixaa mandii irraa gara Asoosaatti diriirfame baay'inaan lama ta'u irratti hanna raawwatameen kan ibsaan addaan citee jedhan tajaajilicha deebisuuf suphiinsa taasifamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Hojii yeroodhaan waanuma dhaabbataan ta'an jechuudha. Poolii fayyadamuun hojii kana hojjetamee uummati kun akka tajaajila argatuuf sochiin jalqabame jira. Sochii kana immoo hojjetoonni humna ibsaa naqamtirra gara sanatti adeeman jiru. Garuu hojjetoonni bakka sana jiran muraasni immoo hojiin kun akka eegaluuf har'a pooliin gara sanatti adeemaa jira. Taaworicha deebisanii hojjechuun inni ganaa karoora fuulduraadha. Ammaaf garuu furmaata yeroo laachuuf guyyaa 3 kana gidduutti uummanni kun tajaajila isaa argachuu danda'u.
Waggoota muraasa darban keessatti qaamolee sarara daddabarsituu humna olaanaa biroo 7 irratti hanna raawwatame hordofee pooliiwwan yerootiin bakka buusuun tajaajila kennaa jiraachuun leeman obbo Haayiluun. Gama biraan koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar hanna meeshaa humna ibsaa irratti raawwatame walqabatee namni qabame akka hin jirre ibsan.
Naannoo sanarraa hoggara bittinneessaas poolisiis qabna. Akka isaan namoota hanna waan kanaa raawwatan barbaadanis itti himneerra. Hanga ammaatti gabaasni qabamaniiru jedhu nuuf hin dhufne. Kuni hanna ifaa ta'edha malee rakkoon nagaa naannoo sana hin jiru. Naannicha keessa rakkoon nagaa hin jiru jechuun dubbatan.
Koomishinar Haaruun bu'uuraalee misoomaa eeguuf yakka hannaa irra deddeebiidhaan raawwataman ittisuu fi qaamolee gochicha raawwatan seeratti dhiyeessuuf humna ibsaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan akka hojjetan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorra.
Qophii keenya itti aanuun immoo imaammata pirezidaantii Joo Baayiden waraanatti xumura gochuu inni jedhu duulana filadhaa filannoo bara 2024 taasifamuuf jiru irratti qormaanni mudachuuf jiru akkamiin jala ba'uu danda'u. Walitti bu'iinsi Gaazaa kan weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte irratti dabalamuunii fi dhimma Taayiwaan irratti wallabdeen Chaayinaa fi Ameerikaa guddachaa dhufuun ijoo isa biraati. Gabaasa masaraa mootummaa Waayit Haawus irraa Paatsi Wiidaa Kuswaaraa ergite akkataa nutti dhiyaata.
Gaazaa keessatti ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu akka ibsetti haleellaa Israa'el xiyyaaraan fudhachaa jirtuun Paalestiinonni 7,000 du'aniiru kan jedhudha. Dhimma kanarratti yaada kan kennan pirezidaantii Joo Baayiden akkas jechuun ibsu.
Namoonni meeqa akka ajjeefaman Faalestinoonni dhugaa dubbachaa jiraachuu isaanii fi yaada hin qabu. Garuu namoonni nagaan akka ajjeefaman mirkanaa'aadha. Kunis gatii waraana gaggeessuuti.
Ibsa Pirezidaantii Joo Baayiden kun Araboota lammii Ameerikaa, Musliimotaa fi kanneen duraanuu haala Baayiden waraana Gaazaa itti qabateeru irratti hiriira ba'uun mormaa turan hedduu mufachiiseera. Roobert Maakaaw mana maree hariiroo Ameerikaa fi Islaamaa kan garee leellistoota Musliimaa irraati.
This is shocking and dehumanizing.
Kun baay'ee rifaasisaa fi namummaa namaa kan balleessudha. Osoo daa'imman Paalestiin 1,000 qofa du'an pirezidaantiin miira gaarii ni qabaata.
Paartii warra Dimokiraatirraa kanneen yaada tarkaanfataa qabu jedhamanis yaada kanatti aaraniiru. Miseensonni Koongiraansii 9 kanneen tarkaanfattoota jedhaman murtoo isa Israa'el deeggaruun Hamaasiin balaaleffachuu jedhuun mormuun sagalee isaanii kennaniiru. Sababiin isaas lubbuu Paalestiinotaa badeef hin gaddine jechuuni. Akka qorannoowwan adda addaa agarsiisanitti lammiileen Ameerikaa warra Paalestiinotaa caalaa warra Israa'eliin deeggaru. Dargaggoonni Ameerikaa garuu yaada wal hiruu qabu. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa giddugala siyaasaa irraa Laarii Saabatoo akkas jechuun ibsa.
Jeeshota Ameerikaa ta'an sagalee kennuu irratti warra barbaachisoo ta'anii fi paartii warra Dimokiraatawaaf haalli Pirezidaant Joo Baayiden itti keessummeessaa jiran galanni addunyaa maraa jechuun ni danda'ama.
Miseensonni warra Rippaabilikaanii kanneen Koongiraansii keessa jiran Baayiden waraana biyya alaa maallaqaan gargaaruuf waadaa galeef shakkiin isaanii dabalaa dhufeera. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa haaraa filataman Maayik Joonsan dabalate Israa'eliif deeggarsa kan qaban garuu haalduree tokko malee maallaqa dabalataa Yuukireenitti erguu mormaniiru.
The first bill that I'm going to bring to this floor
Seerri jalqabaa yeroo xiqqoo booda gara teessoo kanaatti fiduudhaaf deemu deeggarsamtuu keenyaa Israa'elidha. Yeroon keenyas darbee jira.
Battaluma haleellaa Hamaas Israa'el irratti fudhateen waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti ka'een booda filattoonni Baayiden haala kana akkaataan inni itti qabachaa jiru gaariidha kanneen jedhan dhibbeentaa sagaliin dabaleera. Bara 2024 irra deebiin Pirezidaant Joo Baayiden filatamuuf dorgommii irratti dhiibbaa akkamii akka taasisuuf jiran waldhabdee kana to'achuu danda'uu fi dhiisuu irratti hundaa'a. Israa'el biyya ollaa Liibaanos keessatti haleellaa daangaa qaxxaamuruun fudhatteen Iraan Hizboollaa deeggarti jedhamtu Iraanii fi Israa'el gidduutti waldhabdeen dabalaa jira. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa giddugala siyaasaarraa Laarii Saabatoo Baayiden waraanicha keessatti hirmaachuu ilaalchisee akkas jedha.
If we get involved directly in these forever wars, yes, by
waraana yeroo hundaa kana keessatti kallattiin kan hirmaannu yoo ta'e eeyyee Baayiden gatii kaffala. Garuu haga loltoota Ameerikaa sarara waraanaa keessaa baasuutti akkasitti falmisiisaa ta'e jedhee hin yaadu. Sagalee namoonni filannoof kennan keessattis waan guddaa ta'a jedhee hin yaadu.
Laariin itti dabaluun duuti Paalestiinotaa hir'isuu danda'uunii fi gargaarsi namoomaa dhaqqabuu danda'uun dhimma ijoodhaa jedha. Gabaasni Paatisii Wiidaa Kuswaaraa sagalee Ameerikaaf Waayit Haawus irraa qindeessite. Amma immoo qophii torbanitti ceenaa labata. Mogas Tafarraa jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Liibaan Jaawwii magaalaa Baabichaa keessa jiraata. Ijoollummaa isaatii eegalee xiyyaara balaliisuuf hawwii qabaachuu dubbata. Xiyyaara nama tokko baatu hojjechuun itti milkaa'uusaaf balaliisuuf akka qophii taasisaa jiru dubbata. Wixinee hojii kalaqa kanaa malee kanneen hojii qonnaa fooyyessuu danda'an kanneen biroollee akka harkaa qabu itti dabaluun ibsee jira. Mogas Naakor Malkaatu Amboorraa erge.
Mogas Tafarraa godina Shawaa Lixaa aanaa Liibaan Jaawwii magaalaa Baabichaa keessatti dhalatee guddate. Barnoota isaa kan xumure muummee barnootaa saayinsii hawaasaatiin. Hawwiin isaa ijoollummaa xiyyaara balaliisuuf ture. Kanas galmaan ga'uuf xiyyaara hojjechuudhaaf yaada akka ture dubbata. isafille tattafi garagara ta isajirachu dubata moges
tayara teso to kokabu anu fudate kambalali wechala anu ma fudate kambalali uf barbari tani ojede chala erom barum sabaradu tayara ofu kampaileti tawu da fadinko fadinko pileti ofu da garu fiildina ni baradde mo enal masanayu social science itur geography stream baradde isanjalat garu rana naturally baratani tumbo tiyara ofa pileti ta oto hoji kana kan hawi kana to fitani basini ma khafun kabo kan du gabo kana jedun tiyaro mata ko ti hoje te balali sun kabo kana jedun kan
bakka sana gaud af qurmas ni gara gara kai so mudate dubata mogas rakko so mudate kisa meshay tin tiyaro jechu af barwachu to ko to dubata
meeshaan ittiin sibiila muran illee jiru namoota irraa ergi fadhiitan waan ittiin hojjedhu waan ittiin sibiila baksan biyya daachaa waan ittiin bayyadan illee namoota irraa ergi fadhiitan wantoota garaa garaa dizaayinii baaseen dizaayinii sana hojjechuudhaaf waan baay'een faana rakkachaa ture jechaa mi hanqabu waan taateef onneeruma hanqaba malee waan ittiin hojjedhu immoo hanqabu meeshaa garaa garaa gargaarsaa hanqabu waan tureef baay'een rakkachaa ture waggaa dheeraa yeroo dheeraa kan irratti fudhateefu kanaaf natti fakkaata.
Xiyyaara nama tokko baatu kana balaliisuudhaaf qophiitti jiraachu dubbata. Haa ta'u malee meeshaawwan xixiqqoo hafan guutuuf haala mijataa eegaa jiraachuus kaasee jira moges.
Motoroota lamaan bitee motorri tokko humna dhabe. Humnaan barbaadu sana maddisiisuu didee nan kaa'ee motora kanan immoo fayyadame. Motorri kun immoo hamma naan barbaadu maddisiisa. Paawuriin kennineef malee naannoo kana hundumaayyuu obomboleettiin qillee isaan guuta jecha. Sadarkaan isaagaa wantoota teeknikoonni xixiqqoon hir'atan jiru. Baallee irra wantoonni qindeeffaman jiru. Baallee gubbaarratti hin qindeessine. Baallee irra wantoonni qilleensa baalaansi godhan jiru. Eegee irra wanti qophaa'u jira. Isaanuma kana kanadha. Kanaa booda garuu yaalitti nan baay'een waanuma xiqqoodha waan tafee jiru. Garuu yaala xinnaatu gara 1800 fixeeranatti fakkaata. Xiqqoo fakkaata garuu naan ilaalamuuti. Sibiilonni ani filadhullee sibiila ta'uu didee yeroo baay'ee kan inni diigame. Fooyyeffame kanatti ture.
Moges hojii xiyyaara hojjechuu kanaan qofa hin dhaabbanne. Wixinee hojii kalaqaa hojii qonnaa fooyyeessuu danda'uuf kan biraallee harkaa qabaachuu dubbata.
Wantoota lafa qotan meeshaa lafa qotu amma fakkeenyaaf motoroota garaagaraa fayyadamuudhaan bifa salphaadhaan boba'aadhaan lafa qotu akka tiraaktaraa amma waan guddaa waanuma salphaa asumatti qindeessee akka lafa qotus nan barbaadamu gara fuulduraatti jecha kana mataa isaallee milaacotatti lafa muru sana irratti ni jechaan jira jecha hawaan jira isa mataa isaa hojjechuudha maaliif dizaayinumaan jiraam isaan akkana nan fayyadama jira ammas immoo bishaan qaamni bishaanii nu biraan jiru malee jalba bishaanirra fiigu jecha isuma mataa isaallee karoorfadheen jira qabadheen jira jecha.
Hojii xiyyaara nama tokko baatu kanaan dura sagantaa sadarkaa godinaatti qophaa'e irratti agarsiisee jira. Isarra darbee garuu qaamni biraa beekamtii kenneef akka hin jirre dubbata. Fuulduraaf dargaggoon kun hojii xixiqqoo naafa jedhu xumuruudhaan xiyyaara kana agarsiisaaf dhiyeessuufis yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himee jira. Akka deeggarsiisaaf taasifamullee waamicha dhiyeessa gamanumaan.
Meeshaalee garaagaraa waan fayyadamu irraa kan ka'e. Wanti sun otoo hin dhumiin yookaan immoo otoo fiixaan hin bayiin hamma yoo naaga jechaadha. Yeroo darbe akka inni mul'atuuf kan barbaadameef iyyuu abjuunumti kun akka jiru namni akka dhaga'uuf malee wanta kana xumureera kan jedhuuf otoo hin taane gara fuulduraatti abjuun kun jiraate qaamni minaalbaata qaamni waan kana jajjabeessu dhimmi ilaallatu jiraate gara keenyatti akka ilaalu barbaadeetan ture. Qaamni dhaabate sun ministeerri dhaabate sun namoota akkasii gadi bu'ee ilaalu qabu. Namoota baay'eetu abjuu isaanii faana kan du'aa jiran. Baay'een isaanii immoo waan baay'ee kan abjootanii otoo waan sana biraan ga'ii kan du'an kan dhabaman jiru jechaadha. Otoo isaan keessaa bahe namoota baay'ees fayyaduu danda'a. Isaanis fayyadee nama biraatti biyyas fayyaduu danda'a.
Dargaggootti kanneen biroo hojii kalaqaa garaagaraa harkaa qaban akka deeggaramuu qabanis dubbata. Carraa barnootaa akka argatan deeggarsi meeshaaleef maallaqa akka isaan barbaachisu sima. Beekumsaaf muuxannoodhaan yoo deeggaramanis sababaa ittiin galma isaanii hin geenyeef hin qaban jechuun moges ergaa dabarsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
gara Nigeriat nuges. Nigeria keessatti adeemsa daa'imman mara barumsa alataan baayyachaa jiruuf furmaata argachuun balaa biyyaalessaa hatattamaa ta'eera. Tilmaamaan daa'imman miiliyoona 20 ta'an manneen barnootaa hordofaa hin jiran. Aadaan walmakuu diinagdee fi rakkoon bu'uuraalee misoomaa sababa ta'uu ogeessonni himu. Gabaasa Gibson Imeke Abuja Nigeria irraa ergite jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Joshua Gideon mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mootummaa isa hawaasa Ara Saboo kan Naayijeeriyaa giddu galeessa bahaa keessatti argamuuf hoogganaadha. Ijoolleen iddoo kana jiran barachuu yoo barbaadan hedduun isaanii kitaabaa fi meeshaalee barnootaa biroo bitachuu hin danda'anii jedhan. Ijoollee kana mana barumsaa keessatti qabuu dadhabuun immoo rakkoo guutummaa biyyattii keessaaf kan gumaacha qaba jedhaniiru.
The basic education which is necessary for an individual to become something in future, that foundation is not being given to.
Barnoota bu'uuraa namni dhuunfaa tokko gara fuulduraatti yeroo waan tokko ta'uuf jedhu barbaachisaa ta'e yoo bu'uurri sun isaaniif hin kennamne ta'e hawaasa keessatti jeequun isaanii hin oolu.
Lakkoofsi daa'imman daandii magaalaalee Naayijeeriyaa irratti meeshaalee gurguran yookaan waan nyaatan kadhatan qormaata guddaan jiraachuu isaa kan mul'isudha. Naayijeeriyaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaa tola kan kennamu yoo ta'u barachuunis dirqama. Dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n bara darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5-14 ta'an gara 20,000,000 ta'an mana barumsaa keessa akka hin jirre tilmaameera. Gideon akka ibsanitti rakkoon tokko hanqina manneen barnootaati jedhu.
We don't have enough chairs for these children to be able to settle and read well. Conducive environment is not there.
Ijoolleen kun akka gaariitti ta'anii dubbisuu akka danda'aniif barcuma ga'aa hin qabnu. Haalli mijataanis hin jiru. Gamoo nu barbaachisa. Gamoo mana barumsaa keenyaa duruu diigamuu isaanii arguu dandeessu.
Barsiisaa biraan James Rotimi akka jedhanitti dhimmoonni aadaa fi diinagdees ijoolleen daree keessaa akka hafan taasisaa jira jedhu.
There are places where girls are not supposed to go to school or girls are supposed to be early marriage and child marriage in some places.
Iddoo shamarran mana barumsaa hin dhaqneetu jira yookiin shamarran dafanii heerumu akkasumas. Iddoo haga tokko keessatti ijoollummaatti heerumsiisu bakka biraatti waldhabdeen kan akka rakkoo Boko Haram qabanitti namoonni jireenya isaanii irraa godaanu ni buqqa'u. Rakkoo dinagdees ni qabna. Namoonni baay'een maatii ofii gargaaruu fi deeggaruuf jecha umurii isaanii gara jalqabaatti dhaqanii hojjechuu qabu.
Mootummaa Naayijeeriyaa keessatti komishinni barnoota bu'uuraa kan waliigalaa akka jedhutti biyyattiin daa'imman barnootaan ala jiran keessummeessuuf manneen barnootaa haaraa 20,000 kan daree 1,000,000 dhiyaatan qabu ijaaramuu akka qaban ibsa. Rotimiin akka jedhanitti.
Where we are today, it's a bit difficult to say we want to achieve that. If you look at the allocation that education gets.
Bakka har'a jirru irraa sana galmaan ga'uu barbaanna jechuun xiqqoo rakkisaadha. Ramaddi maallaqaa barnoonni waggaata darbe keessatti argatu yoo laaltan bara 2016 barnootaaf kan ramadame naayiraa tiriliyoonii 9 yookaan doolaarii biiliyoonii 11 fi qabxii 8 qofa ture. Sunis bajeta biyyoolessaa keessaa gara harka 8.4 ta'a. Garuu bara 2022 irraa eegalee ramaddiin barnootaa gara harka 5.4 gadi bu'eera.
Uummata Naayijeeriyaa amma jiru dhibba keessaa harki 42 umriin isaanii waggaa 15 gadi waan ta'eef biyyattiin barnoota guddisuu karaa maallaqatti argattu kabiraa barbaaduu qabdii jedhu Rotimiin.
There should be an intentional move to bring in private sector. To invest in the education system.
Sirna barnootaa irratti hojjechuudhaaf sochii sadarkaa addunyaa kan damee dhuunfaan gaggeeffamu argamuu qaba. Damee barnootaa dhuunfaan kennaman keessaa seenuudhaa fi waan akka dilaala yookiin gibira hir'isuu jiraachuu qaba. Sun tarkaanfii ijoo fi barbaachisaadha. Sana booda hawaasaaleenis keessatti hirmaachuu ni danda'an.
Nigerian warak arat imamata barnota cimak abdi. Garu jadu ogeyin barnota ojirra olfama imamata kana suta tirachufi. Walkitte ta'u abu sahib sudan. Ijurlin manabarum saka senang gochuf tarkampin akkafudatamuf gafacha jiru.
Kopilen harapin defanne kannenuma halkangari torbangari sininjanna sinte summe sun kanisu walin ture an mutekufka duti.